Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Priznanje nezavisnosti Kosova uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, kaže ministar Dačić. Na severu Kosova blokada na blokadu. Srbiju Zvečanu zaustavili vozila Euleksa. Prethodno Euleks na Jarinju blokirao humanitarni konvoj iz Rusije. Banke i dalje protiv zahteva poreske uprave da kontrolišu uplatu doprinosa na plate. Dve osobe poginule, a najmanje 15 ranjeno u bombaškom napadu u centru belgijskog grada Liježa. Novak Đoković proglašen za tenisera godine. Sutra sunčano i neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 9 do 16, u Beogradu oko 14 stepeni. Srbija ni u martu neće učiniti značajan iskorak ka dobijanju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, jer je uslov za to priznavanje nezavisnosti Kosova, ocenio je zamenik premijera Ivica Dačić. Iz Evropske unije i danas poručuju da se od Srbije očekuje da unapredi dijalog sa Prištinom kako bi u martu dobila status kandidata. Davorka Tešić.
Posle potpredsednika u ostavci Božidara Đelića i zamenik premijera Ivica Dačić ocenio je da postoji velika mogućnost da Srbija ni u martu ne dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. On je podsjetio da je Srbija mogla da dobije kandidaturu, samo da je predsednik Tadić prihvatio da se Kosovo na regionalnim skupovima ne predstavlja u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Uz ocenu da je dobro što predsjednik nije pristao na to, Dačić kaže da je krajnje vreme da se obelodani, da pozitivan odgovor iz Brisela može da stigne samo pod uslovom da Srbija prizna nezavisnost Kosova.
Ja mislim da je krajnje vreme da razgovaramo otvoreno i iskreno. Od Srbije se traži da prizna nezavisnost Kosova. I kraj, daj više da ne pričamo u rukavici. Daj više da ne pričamo bajke. Od Srbije se to traži. Srbija treba se opredeli hoće li to ili neće. Sa druge strane, ako je to uslov za Evropsku uniju, Srbija također treba da se opredeli hoće li ili neće. I kraj priče. Ovo je jedna bajka sa krajem koji ne znam kako će završiti.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović veruje u pozitivan ishod, ali ističe da će vlada nastaviti da brani legitimne državne interese.
Vlada Srbije neće odustati od toga da u regionalnom predstavljanju Kosovo bude označeno sa rezolucijom 1244, niti hoćemo, niti možemo da idemo ispod tog standarda. Imamo puno uverenje da je ovo legitiman stav. Ja verujem da signali koje dobijemo da će u februaru mesecu ili u martu ponovo ova tema biti aktuelna među Savetom Evropske unije, da će argumentacija koja je, mislim, potpuno na našoj strani dobiti jednu punu verifikaciju. I ako to nismo uspeli da uradimo sada pre nekoliko dana, ja verujem da ćemo uspeti prvom narodnom prilikom.
Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy poručio je iz Brisela da Evropska unija očekuje da Srbija unapredi dijalog i poboljša odnose sa Prištinom kako bi u martu dobila status kandidata. On je dodao da je tehnički dijalog već dao prve rezultate i da su postignuti dogovori počeli da se sprovode.
Sve je jasnije i iz današnjih izjava predstavnika vlasti da nema napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji bez odricanja od rezolucije 1244, što praktično znači priznanje Kosova. Činjenica da Srbija ipak mora da se odluči za jedno ili drugo dovela je do polarizacije na političkoj sceni, ali i proizvela unutar stranačke sukobe. Ida Maričić.
Tokom vikenda Srpski pokret obnove razrešio je Srđana Srećkovića svih stranačkih funkcija, ali je on zadržao ministarsku fotelju. Prva posljedica 9. decembra za Demokratsku stranku bila je odluka Božidara Đelića da da ostavku na mesto potpredsjednika vlade zaduženog za eurointegracije. Dva dana posle toga, na sednici glavnog odbora stranke, otvorena je, kako prenose mediji, oštra polemika o odgovornosti ministara Vuka Jeremića i Gorana Bogdanovića. Njih je zamenik predsjednika stranke Dragan Đilas okrivio za loše vođenje kosovske politike. Ministar Jeremić nije želeo da komentariše medijske navode. Iz Pakistana je samo poručio da zbog službenog puta nije bio na sednici. Potpredsjednik DS-a Dušan Petrović izjavio je da u toj stranci ne postoji nikakav sukob i da je normalno da ljudi različito misle. Stranke na vlasti nisu spremne da menjaju politiku prema Kosovu jer znaju da će im to odneti glasove, izjavio je za naš program Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije.
sem stranaka koje se nalaze u preokretu, nisam siguran da će još neka od stranaka da se odrekne statusa Kosova, odnosno rezolucije 1244. Situacija je izuzetno složena, zato što ako se ispune data obećanja i uklanjanje institucija na severu Kosova, zatim normalno angažovanje suda Kosova, onda zaista biće vrlo teško to sve da se ispuni i skoro je nemoguće da ćemo mi dobiti status kandidata u martu.
Za političkog analitičara Dejana Vuk Stankovića zahtjevi iz Brisela bili su jasni i sada je na građanima i političkim strankama da odluče kojim putem da idu.
Što se tiče zahtjeva iz Brisela, ti zahtjevi iz Brisela možda nekome delaju kao hladan tuš, međutim ti zahtjevi su manje više očekivani, za političku elitu prilično poznati. Brisel je ostavio pitanje izbora vlasti građanima Srbije, a jasno definisao uslove koje treba Srbija da ispune ne bi li postala deo Evropske unije.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović izjavio je da će u predizbornoj kampanji i kandidatura i Kosovo zauzeti svoje mesto i da će se koristiti kao svojevrstan šamar u lice vladajućoj koaliciji, pa i lično predsjedniku Borisu Tadiću. On je naveo da će to istovremeno biti vetar u leđa opoziciji.
Predstavnici vlade Srbije ponovo se nisu pojavili na sednici odbora za Kosovo i Metohiju. Planirano je da na dnevnom redu bude rasprava o dogovorima postignutim u dijalogu Beograda i Prištine 21. i 22. novembra. Iz Doma Narodne skupštine Jelena Perendija.
Sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju protiče u raspravi predstavnika opozicije i vladajuće koalicije o razlozima zašto se ministar Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović nisu pojavili na sednici odbora. Kako je rekao Ljubomir Kragović, on je dobio pismo od Gorana Bogdanovića u komu je rečeno da vlada još nije razmotrila izveštaj i da ministar Bogdanović nije u mogućnosti da prisustvuje ovoj sednici. Poslanici Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke zatražili su da se uputi protestno pismo zbog nedolaska predstavnika vlade, kao i da Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, zatraži dolazak predstavnika vlade u parlament. Oni su također optužili vladu da ne poštuje Skupštinu. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević odgovorio je da je opozicija doživjela krah jer vlada nije priznala Kosovo. Sednica Skupštinskog odbora do sada je odlagana u 4 navrata i to na zahtjev poslanika opozicije.
Upravo saznajemo da je nova sednica odbora za Kosovo i Metohiju zakazana za petak. Slušajte novosti dana. Konvoj od 25 kamiona sa humanitarnom pomoći iz Rusije za Srbe na Kosovo i Metohiji zaustavio je Euleks na administrativnom prelazu Jarinje i ne dozvoljava mu prolaz, javlja Kosta Garić.
Konvoj koji je inače već negde oko 11 sati pristigao ovde u Rudnicu gdje se formirala kolona, krenuo je ka Jarinju. Pripadnici Euleksa koji su obavljali kontrolu i pripadnici američkog kontingenta KFOR-a koji sada ponovo kontrolišu umjesto nemačkih pripadnika KFOR-a administrativni prelaz Jarinje, propustili su automobil ruskog ambasadora Konuzina i nekoliko automobila koji su bili u pratnji, a potom počeli da propuštaju kamione vršeći kontrolu. Otvarali su plombe i otvarali kompletno kamione i kontrolisali sve što se nalazi u njima. Međutim, nakon prva tri kamiona koja su propuštena, ali zaustavljena na samom administrativnom prelazu Jarinje, onda se stalo i niko do ovog trenutka još uvijek ne zna razlog zašto je konvoj zaustavljen. Ambasador Konuzin koji je prešao administrativni punkt nalazi se sa one strane punkta prema Leposaviću i Lešku, a mi sa ove strane, znači od strane Raške u Rudnici gdje se još uvijek nalazi 20 kamiona koji sada i ne prilaze dalje k administrativnom punktu Jarinje, još uvijek ne znamo i nemamo informaciju zašto je došlo do ovog zaustavljanja i zašto kolona sada ovdje stoji.
Srbi na severu Kosova blokirali su kolonu od 11 blindiranih vozila Euleksa koja su krenula ka prelazu Jarinje, potvrdio je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić.
Taj konvoj je krenuo ka Jarinju kako bi bio u pratnji ruskog konvoja, ali ambasador Rusije Aleksandar Konuzin kazao da mu pratnja nije potrebna. Euleksova vozila su se, kako je kazao predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, nakon toga vratila, ali su ponovo pokušala da dođu na sever Kosova. Pantić je kazao da su ih tada Srbi blokirali nadomak Zvečana jer su u njima vidjeli kosovske carinike i pogranične policajce i ocenio da je reč o novoj provokaciji misije Evropske unije.
Portparol Euleksa Irina Gudeljević potvrdila je da je ta misija pokrenula istragu o nedavnim incidentima na Jarinju, ali nije želela da komentariše tvrdnje komandanta KFOR-a Erhada Drevsa da su vođe i organizatori nasilja na barikadama u Jarinju i Agnjenici Zvonko Veselinović i njegov brat. Ministar policije Ivica Dačić kaže da srpskom MUP-u još uvijek nisu prosleđene informacije da je Veselinović osumnjičen. Đurđica Dragaš.
Irina Gudeljević potvrdila je da je istraga o događajima na Jarinju pokrenuta, ali i dodala da je politika Euleksa da ne komentariše postupke koji su u toku. Zbog toga nije želela da odgovori ni na pitanje da li je tačno da je Zvonko Veselinović glavni osumnjičeni za incidente na Jarinju i u Jagnjenici, kako je to juče saopštio komandant KFOR-a Erhard Drevs. Sa druge strane, ministar policije Ivica Dačić kaže da MUP još uvek od Euleksa nije dobio informaciju da je Veselinović osumnjičen.
Mi nemamo razloga da bilo šta krijemo u komunikaciji koju imamo sa Euleksom. Postoji sporazum o policijskoj saradnji sa Euleksom i sam Ministarstvo unutrašnjih poslova ima određena saznanja koja govore o drugim aktivnostima tih ličnosti od ranije, ali povodom ovoga za sada još nije pokrenuta bilo kakva istraga.
Hapšenje Veselinovića na teritoriji uže Srbije za sada je hipotetičko pitanje, ali ako bi se to i desilo, izručenje ne dolazi u obzir, kaže Dačić.
Ovdje nije reč o saradnji sa drugom državom. I ukoliko bude bilo kakvih privođenja ili hapšenja, ne dolazi u obzir bilo kako, tako kažem, izručenje nekome ko se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, tu mislim na Eulex ili na prištinske vlasti, tako pošto je reč o, mi smatramo Kosovo, kao što znate, našom državom.
Optužbe koje stižu na račun Veselinovića su jedno, a problemi Srba na Kosmetu nešto sasvim drugo, zaključuje Dačić i upozorava da je opasno i neprihvatljivo izjednačavati te stvari.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković posjetili su slobodnu zonu Grošnice u Kragujevcu, u kojoj proizvođači komponenti za Fiat automobile Srbija grade pogone. Tadiću i Cvetkoviću bit će predstavljena probna serija novog modela Fiata, čiji je radni naziv L0. O novom modelu naš dopisnik Nevenka Đelić.
Prema informacijama do kojih smo došli, novi Fiatov model L0 dugačak je 4 metra i ima petoro vrata. Vozilo je visoke B klase i trebalo bi da nasledi Fiatove uspešne modele, Fiat Ideu i Lancia Muzu. Probna serija koja bude proizvedena u Kragujevcu najpre će biti testirana u Fiatovim institutima i prema informacijama koje imamo, prva vozila već su na testovima bezbednosti u italijanskom gradu Casino. Prvo predstavljanje u javnosti i prva prilika da se novi model vidi bit će sajam automobila u Ženevi u martu naredne godine. Posle toga počinje serijska proizvodnja vozila. L0 će se praviti u dve verzije. Druga verzija su sedmoro vrata, počet će da se proizvodi najverovatnije 2013. godine.
Inače, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije protestovali su zbog odluke preslužbe predsjednika Srbije i kompanije Fiat da snimanje posete Borisa Tadića i Mirka Cvetkovića toj fabrici dozvole samo Tanjugu uz obrazloženje da je reč o uobičajenoj proceduri prilikom stvaranja novog modela automobila.
U zajedničkom saopštenju UNS i NUNS navode da se narušava slobodan pristup informacijama pod jednakim uslovima, a država, u ovom slučaju kabinet predsjednika Srbije, suprotno zakonu o javnom informisanju, narušava i ravnopravnost svih učesnika na tržištu kako bi favorizovala mediju u državnom vlasništvu. Tim povodom preslužba predsjednika Srbije saopštava da su predsjednik i premijer samo gosti fabrike u Kragujevcu i da Fiat kao domaćin donosi odluke o otvorenosti za mediju.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Priznanje nezavisnosti Kosova uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju, kaže ministar Dačić. Na severu Kosova blokada na blokadu. Srbiju zvečanu zaustavili vozila Euleksa. Prethodno Euleks na Jarinju blokirao humanitarni konvoj iz Rusije za Srbe u pokrajini. Banke i dalje protiv zahteva Poreske uprave da kontrolišu uplatu doprinosa na plate. Dve osobe je poginule, a najmanje 15 ranjeno u bombaškom napadu u centru belgijskog grada Liježa. Novak Đoković proglašen za tenisera godine. Sutra sunčano i neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 9 do 16 u Beogradu oko 14 stepeni. Jučerašnja odluka Narodne banke da izmeni propise kojima se kod poslovnih banaka oslobađa dodatni novac za finansiranje privrede dobra je vest za one koji imaju brži obrt kapitala, dok će za sve ostale dobijanje bilo kakvog zajma i dalje biti komplikovan zadatak, kažu vlasnici firmi sa kojima smo razgovarali. U Udruženju banaka tvrde da će ta odluka sniziti troškove rada i kamate u poslovnim bankama, beleži Ivan Jovanović.
Vlasnik trgovinskog lanca Gomex, Goran Kovačević, kaže da nije imao problema sa dobijanjem povoljnih uslova za otplatu zajmova u bankama. On tvrdi da će od novih mera centralne banke korist imati preduzeća koja su na veoma tankoj granici između malog broja uspešnih i velikog broja neuspešnih kompanija u Srbiji.
Postoji jedan dio preduzeća koje se nalaze u sredini i kojima će ove mere pomoći. Prag greh svega ovoga jeste u stvari prevelika javna potrošnja i dok se poslovanje privrede ne bude pojeftinilo, ne postoji mogućnost da se trajno reši ovaj problem. Tako da ćemo imati od prilike do prilike spuštanje kamata, dizanje kamata, neko će propasti, neko će preživeti, ali trajno nećemo rešiti problem.
Vlasnik kompanije Altamed, koja izvozi proizvode od matičnog mleča, Dragan Mijanović, smatra da će dobijanje zajma u banci za privredne grane kao što je poljoprivreda i dalje biti veoma komplikovan zadatak.
Mislim da bi možda institut koji je nekad funkcionisao mnogo bolje, a to je osiguranje kredita preko državnih institucija, kroz agenciju za osiguranje kredita recimo, značajno pomogao da se pokrene, jer period obrta poljoprivredi pa i prehrambenoj industriji je relativno dugačak.
Narodna banka Srbije povukla je pravi potez, ocenio je generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić.
Ovo je bilo veliko opterećenje. Banke su po tom osnovu izdvajale preko 4,5 milijarde evra. Taj trošak negde mora da se iskaže preko kamatnih stopa. Dakle, Narodna banka je u ovom slučaju mudro postupila. Na ovaj način se izašlo u susret onima koji traže kredite, jer će banke svakako imati veći manevarski prostor da malo snižavaju kamatne stope, a pri tome neće se kreirati nova novčana masa, što je bila velika opasnost kad se snižava obavezna rezerva.
Podaci Udruženja banaka pokazali su da je od početka septembra opala zaduženost privrede u bankama za iznos od oko 180 miliona evra, a to kažu samo po sebi dovoljno govori o nepredvidivim makroekonomskim prilikama u kojima živimo.
Zahtev Poreske uprave Srbije da poslovne banke preuzmu kontrolu uplate poreza i doprinosa na plate uskoro će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije. Javna rasprava o tome međutim ne jenjava, a stručnjaci upozoravaju da prebacivanje obaveze na banke neće rešiti ključne probleme, nepoštovanje zakona i rad na crno, što najviše prazni penzijski fond. Detaljnije Milica Milovanović.
Podaci penzijskog fonda kažu da poslodavci na ime doprinosa duguju čak 230 milijardi dinara. Poreska uprava Srbije zato kroz izmene zakona traži da banke preuzmu kontrolu uplata doprinosa na plate, na šta generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić odgovara željom da takva izmena nikada ne bude usvojena.
Od prvog do petog svako pravno lice je dužno da Poreskoj upravi dostavi svoje obračunske liste i podatke o plaćenim porezima i doprinosima. 15. u mesecu Poreska uprava pregleda sve to i ima mogućnost da interveniše i da utvrdi ko u prethodnom mesecu nije platio poreze i doprinose. Sada se očekuje da banke to rade umjesto Poreske uprave. Pa što će nam onda Poreska uprava?
Stručnjak za poreze Milica Bisić veruje da pretvaranje banaka u nekadašnji SDK neće dati nikakve rezultate s obzirom na to ko duguje doprinose radnicima.
Ja sumnjam i ne verujem u suštini da će ovo doprineti značajnom poboljšanju naplate, jer kada pogledate u strukturi neplaćenih obaveza, dominiraju s jedne strane bivša velika socijalistička preuzeća i javna preuzeća, pa čak i neke opštine, koje sasvim sigurno ne plaćaju, ne zbog toga što izbjegavaju poreze, nego ili nemaju ili su propali itd.
Analitičar Milan Ćulibrg podsjeća da naša zemlja već ima stroga pravila uplati doprinosa, koja uticeni ljudi jednostavno ne poštuju.
Svi mi znamo da postoje i državna preduzeća u čim upravnim odborima sede recimo ključni političari koji isplaćuju plate bez plaćenih doprinosa. Koliko bi se kao u normalnim zemljama usvojio jedan zakon koji bi rekao ukoliko se u roku 30 dana ne plate pripadajući porezi i doprinosi isplate neto zarade, firma ide u stečaj. Direktor preduzeća snosi krivičnu odgovornost. Taj problem bi se rešio i bez banaka i bez poreske uprave. Naravno, koliko bi se primenjivao zakon.
Stav Narodne banke po pitanju kontrole uplate doprinosa je jasan, kaže guverner Dejan Šoškić. Svako treba da radi svoj posao.
Podsjećam da je bilo kakvo nametanje obaveze nekome koje je privatna korporacija i posluje na tržištu nešto što bi zemlja trebalo po definiciji da izbegava. Ukoliko se nešto i prihvata, onda mora biti prihvaćeno na dobrovoljnoj osnovi uz naravno određenu vrstu kompenzacije za prihvatanje obavljanja određenih usluga.
Zbog neuplaćenih doprinosa država je do sada tri puta povezivala staž zaposlenima, i to 2007., 2008. i 2010. godine. Sve nas je to kroz republičku kasu koštalo ukupno 250 miliona evra.
Štrajk nezavisnog sindikata policije nastavljen je i danas uz poštovanje minimuma procesa rada, odnosno obavljaju se samo hitne intervencije, a izdavanje dokumenata je znatno usporeno. Iz tog sindikata tvrde da je oko 80% policijskih službenika u štrajku zbog lošeg materijalnog položaja. Građani koji su danas vadili dokumenta u dve policijske stanice u Beogradu rekli su našem novinaru Vladimiru Šobotu da nije bilo gužve.
Član predsjedništva nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov priznaje da je u glavnom gradu, kao po običaju, odziv za štrajk mali.
Nažalost, opet će u Beogradu štrajk na nekom nižem nivou, ali ima naznaka da će ovog puta biti uspeha i u Beogradu većeg.
Barbulov međutim tvrdi da je u odnosu na juče, kada je štrajk i počeo, danas znatno veći broj policijskih službenika u štrajku, prvenstveno zahvaljujući drugim policijskim sindikatima.
80% policijskih službenika je u štrajku, što znači da, kao i prošli put, daleko prevazilazi broj članova našeg sindikata. Pridružuju se i članovi i sindikata srpske policije, danas se najvjerojatnije pridružuju i članovi nezavisnog policijskog sindikata, imamo podršku i mnogih drugih članova ostalih sindikata.
Osnovni štrajkački zahtevi su isplata zaostalih putnih troškova i dnevnica, kao i jubilarnih nagrada i striktna primjena posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike. Jedini način da dođe do obustave štrajka jeste povećanje budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže Barbulov.
To znači u suštini da druga, mnogo manje ministarstva koja imaju neuporedivo veće sredstva od Ministarstva unutrašnjih poslova moraju se odreći dela budžeta i prebaciti ga u budžet ministarstva i na taj način da se reši problem koji je nastao.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nije siguran da li postoje sredstva potrebna da se ispune zahtevi štrajkača. Dačić je i dodao da je povećan deo policijskog budžeta koji odlazi na plate, zbog čega je teško moguće izdvojiti više novca za druge potrebe.
U nastavku novosti dana vesti sveta.
U Liježu su poginule bar dve osobe, uključujući jednog od napadača, koji su bacili ručne bombe i pucali u ogroman broj ljudi na autobuskom stajalištu. Ranjeno je najmanje 15 ljudi. Belgijski mediji javljaju da su dvojica napadača oko 12 časova i 30 minuta bacili nekoliko eksplozivnih naprava. Sa mesta napada čuli su se 4 odvojene eksplozije. Lokalni mediji prenose da se sa trga Saint-Lambert, gde se dogodila eksplozija, čuje pucnjava. Veliki broj ranjenih zbrinut je u muzeju koji se nalazi na trgu. Policija je blokirala mesto eksplozije i za sada nema informacija ko je odgovoran za eksplozije.
Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy izjavio je da će sporazum 26 članica Evropske unije o pooštravanju fiskalnih propisa biti finalizovan do marta sljedeće godine. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio je međutim da bi zahtev Britanije za specijalnim tretmanom financijskih usluga mogao da nanese štetu zajedničkom tržištu Unije. Analitičari smatraju da će, kada primjena sporazuma 26 zemalja naiđe na neizbežne probleme, Britanija dobiti nekoliko istomišljenika u Evropskoj uniji. Pripremila Jelena Vidić.
I pored oštrog protivljenja njegovog koalicionog partnera, lidera liberalnih demokrata Nika Klega, David Cameron je u parlamentu, ali i u Downing Streetu, žustro branio odluku da na samitu Evropske unije jedini od 27 lidera odbije francusko-nemački predlog za promjenu ugovora Evropske unije, koje bi prema britanskom tumačenju značila odricanje od dela fiskalnog suvereniteta. Ekonomista i financijski konsultant iz Londona Nebojša Katić je u emisiji Talasanje na našem programu rekao da je financijski sektor najjači segment britanske privrede i da je David Cameron u Briselu pre svega branio sve što simbolizuje londonski City.
Pretpostavljam da je tražio da ako Evropa bude donela odluku da uvodi porez na financijske transakcije, da se to na Britaniju ne odnosi i da je tu zapravo suština. Dakle, Cameron protiv sebe može imati 26 država, ali sa finansijskim sektorom iza sebe nije tako slab, naprotiv.
Nebojša Katić istovremeno ukazuje da će primjena sporazuma zasnovanog na nemačko-francuskom predlogu zahtevati ozbiljno pravno preregulisanje unutar Evropske unije, koje će morati da podrže nacionalni parlamenti svih zainteresovanih zemalja članica. Primjena sporazuma biće veliki izazov i ne bi me čudilo da vremenom sve više članica Unije priđe stavu Velike Britanije, rekao je Nebojša Katić.
26 država koje su podržale nemačko-francuski predlog nisu jedinstvene. Mi imamo jedinstvo danas. Kada se dođe do sitnih detalja, zatim kada dođete u fazu da to morate provući kroz vaše parlamente, veliko je pitanje da li će se Britancima pridružiti još neko. Tako da, bitka za plan Sarkozy-Merkel tek predstoji.
Prema najnovijim istraživanjima, 57% Britanaca podržalo je Davida Camerona, koji je ono što analitičari zovu odbranom interesa londonskog Citya nazvao odbranom britanskih nacionalnih interesa.
Na svetskoj političkoj sceni u centru pažnje su zbivanja u Libiji i Siriji. U Bengaziju su nastavljeni protesti protiv odluke novih vlasti da amnestiraju pripadnike Gadafijevih snaga. Ujedinjene nacije upozoravaju da je Asadov režim u gušenju antivladinih protesta ubio više od 5000 ljudi. Nemačka zahteva da Savet bezbednosti oštro osudi te zločine, a Rusija tvrdi da sankcije protiv Sirije ne bi bile efikasne. Zorana Bokan.
Libijci razočarani liderima koji su 23. oktobra proglasili oslobođenje Libije protestuju i danas drugi dan za redom u Bengaziju, zahtevajući promjene u Nacionalnom savetu i odlazak svih koji su bili povezani sa Gadafijevim režimom. Jedan od zahteva je i da predsjednik Nacionalnog saveta Abdel Džalil preda vlast zbog njegove izjave da će amnestirati pripadnike Gadafijevih snaga uz obrazloženje da su tolerancija i pomirenje muslimanski principi. Džalil je najavio da će Libija za 100 dana imati novu funkcionalnu policiju, vojsku i graničare i da će Bengazi biti proglašen za privrednu prestonicu Libije. U Siriji u gušenju antivladinih protesta od marta je ubijeno najmanje 5000 ljudi, a uhapšeno više od 14000. Situacija u Siriji je neprihvatljiva, upozorila je na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija visoki komesar za ljudska prava Navi Pillay. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle pozvao je Savet bezbednosti da oštro osudi zločine Asadovog režima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nazvao je nemoralnim optužbe Zapada da Rusija blokira akcije Ujedinjenih nacija. Situacija u Siriji biće jedna od tema samita Evropska unija-Rusija koji sutra počinje u Briselu.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Kragujevačka policija saopštila je da je pronađen deo gorionika koji je u nedelju ukraden sa večnog plamena slobode ispred spomen muzeja 21. oktobar. Ukradeni deo gorionika pronađen je na širem području spomen parka Šumarice i tokom dana biće vraćen muzeju. Intenzivno se traga za lopovima.
Peti po redu sajam nauke za studente biološkog fakulteta održava se u Kolarčevoj zadužbini. Namera organizatora je da uspostavi kontakt sa istraživačkim centrima kako bi studentima na taj način otvorili vrata za sticanje radne prakse. Sa studentima je razgovarala Nataša Ćuković.
Stefan Breković, student završne godine molekularne biologije, smatra da je u naučnoj delatnosti stalno usavršavanje najvažnije za posao.
Da bi se bavili nekom većom naukom, morate se usavršavati pa ćete i dobiti na kraju posao. Mislim da vam to niko neće oduzeti. Ali samo sa diplomom osnovnih studija, što se tiče nauke, mislim da je teško zaposliti se, da uvek tu treba napredovati.
I Bojan Petrović je student završne godine biološkog fakulteta. Prošle godine je učestvovao na sajmu nauke i tako dobio priliku da se bavi istraživanjem. Na kraju je naučni rad sa njegovim imenom Biološki fakultet predstavio na Međunarodnom simpozijumu u Boru.
To je bilo za mene divno iskustvo i jedna injekcija samopouzdanja za čovjeka koji je mojih godina da objavi prvi naučni rad. To je stvarno za mene velika stvar i verujem da će mi pomoći i u daljoj karijeri.
Student treće godine Ana Vuletić smatra da je stalno ulaganje u znanje neophodno.
Ljudi treba da se bore sami za sebe, jer u moru proseka i jednostavno morate da se ističete, da se što više trudite, da što više radite, tako da posao će sam da se naći jednog dana.
Ovi mladi ljudi pred kojima se tek otvaraju poslovne mogućnosti kažu da po završetku biološkog fakulteta neće imati problem da posao pronađu u inostranstvu, ali bi svi radije ostali u Srbiji, ukoliko im se pruži šansa da rade i zarađuju u svojoj struci.
Stigli smo do sporta.
Novak Đoković je najbolji igrač u 2011. godini, saopštila je Međunarodna teniska federacija. Dodela trofeja održat će se 5. juna u Parizu na svečanoj večeri tokom Roland Garrosa.
Posle osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu u krosu u juniorskoj konkurenciji, naša mlada atletičarka Amela Terzić je istakla da ju je mnogo značilo iskustvo sa krosa RTS-a. Podsjetimo, Amela Terzić je pobedila na sve 4 trke za Grand Prix Radio Beograda. Aleksandar Milivojević.
Burnim aplauzom pozdravljen je uspjeh atletičarke Novog Pazara i naše reprezentativke Amele Terzić, koja je na evropskom prvenstvu u krosu u juniorskoj konkurenciji nagovestila da posjeduje izuzetan potencijal. Mlada šampionka je ponikla na našem krosu RTS-a, gde je u ovoj sezoni osvojila Grand Prix. Po povratku iz Slovenije, gde je održan šampionat Evrope, istakla je da je na tom takmičenju ostvarila cilj i izrazila zadovoljstvo što se dokazala u najjačoj konkurenciji.
Ja sam odšla sa ciljem na evropskom prvenstvu da uzmem jednu medalju. Drago mi što sam od 92 atletičarke uspjela se izborim za što bolji veći plasman.
Za mladu atletičarku je od velikog značaja iskustvo stečeno na našem krosu.
Na krosu RTS-a sam se inače takmičila sa starijim generacijama od sebe, tako da sam imala, što se tiče toga, jednu manju tremu na krosu Evrope.
Na evropskom juniorskom prvenstvu koje je održano u Talinu ove godine, Amela Terzić je osvojila 2 zlatne medalje. Od nje očekujemo da će i u buduće nastaviti sa odličnim rezultatima. Podsjetimo da će naredno evropsko prvenstvo u krosu biti održano u Beogradu 2013. godine.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mjesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio ušteđevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala na stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Eko.
U većem delu zemlje je pretežno oblačno, sumaglice ima na severu i istoku Srbije. Trenutna temperatura u Beogradu je 10, Novom Sadu 7, a Nišu i Kragujevcu 13 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Ujutru u kotlinama i nižim predelima kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviše dnevna od 9 do 16 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 7, najviše dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučarić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.